Naučni skupovi. U ovoj emisiji možete pratiti priloge s naučnog skupa Privilegija manjine o delu Radomira Konstantinovića, koji je oktobra prošle godine održan u Zagrebu. Večeras emitujemo izlaganje Dušana Marinkovića, Konstantinovićeva čitanja.
Privilegije manjine o djelovanju Radomira Konstantinovića. Da li se misli o privilegiji slobode pisanja i mišljenja, pri čemu se ta spoznaja odnosi na Konstantinovića, ili se radi o čemu drugome, rekao bih da tu semantičku provaliju koju nam nudi da na određen način premostimo, ostaje na nama samima. Zato mi također dozvolite da tu ključnu riječ, čutanje, uvedem iz malo izdaljega iskustva srpske književnosti 20. vijeka. I to sa samog njegova početka, i koji je s toliko muke pokušao da pronađe, da je iskaže Borisav Stanković, i o čijem je opusu Konstantinović itekako mislio. Doduše, na tom tragu bio je i Petar II. Petrović Njegoš kad kaže što je to čovjek, a treba biti čovjek. Njegošev horizont je samo dijelom u ovom označiteljskom obzoru. Radi se o Stankovićevoj, naravno, noveli Risa Krijumčar, gdje se priča o tronočnom i trodnevnom kontinuiranom Ristinom šenlučenju nakon uspjela šverca stada goveda sa srpske na tursku stranu granice. Smjenjuju se svirači, plesačice i pjevačice, Rista bjesni, ni sa čim nije zadovoljan, uljeva strah svima oko sebe, a koje drži vezanim uza se silinom i energijom novca. Na kraju se svi razbignu. Ostaje jedan jedini violinista koji izbezumljen od straha i umora više ne može da skladno svira. Njegova svirka je nasumično povlačanje gudala po žicama. I u tom trenutku Rista naređuje ili moli, ne znamo, to mi svira. Rista je konačno pronašao traženo. Da li se nađeno, to može reći drugo. Kako na to odgovara literatura, upravo iz toga horizonta. Konstantinović naravno da ima sluha za Stankovića i naravno da njegovo grcanje, Stankovićevo, nije grcanje, ko što se govorilo da je nepismeni ne zna pisati, nego to je kontinuirana potraga doći do onoga mjesta gdje sam sebe konačno pronašao kao pisac. Dakle, dozvolite da u tome smislu Konstantinovića i stavim u onaj horizont koji se ovdje pojavljuje u vezi sa Stankovićem, a naravno onda i sa Raskom Petrovićem i Andrićem, o čemu ću govoriti kasnije. A to je, dakle, da se odnosi i na Stanislava Vinavera. Nije bez vraga da je Stanislav Vinaver uređivao, jel tako, sabrana djela Stankovića. Ne samo Vinavera, nego cijeli niz praktično imamo autora s kojima Konstantinović je u dosluhu i gdje se uradi jedna unutarnja, rekao bi, dijaloška pozicija se ostvaruje među srpskim autorima, ne samo kao interpretatorima vlastite tradicije, nego i kao subjekata koji misle i proizvode vlastitu literarnu zbilju. Dakle, htjeli ne htjeli, ne možemo ne biti ozračeni, mislim na Konstantinovića, naravno, kontaminirani energijom jednog napora, htjenja, vokacije, koja u centru svog izazova ima razumijevanje ponora iskustva jezika. Čudo otkrivanja, nalaženja, samonalaženja smatra Konstantinovićev subjekt eseističkih tekstova, bazda je u jeziku, pa i onda kad se ostvaruje jezicima nauke, filma, slikvarstva, o muzici da se ne govori i tako dalje. A moderni, recentni modeli tekstova, on se dominantno smješta u nišu tako upitljive odrednice književnosti kao umjetnosti. Jedna od centralnih odrednica po čemu prepoznaje autora kao posebnu osobnost je naravno jezik. Konstantinović kontinuirano, neovisno o tome da li govori o poeziji, da li govori o prozi, ističe upravo tu dimenziju komunikata. Zato bi možda trebalo početi sa interpretacijom njegovog teksta uz izdanje Afrika, Rastka Petrovića, Dom Rastka Petrovića, jer neponovljivo, jasno i precizno otkriva, potvrđuje duhovni, pa onda i kritičarski, pa onda i filozofski horizont Radomira Konstantinovića. Kako uočeni ja, za sebe otkriveni ja neke stvaralačke individualnosti, neponovljive individualnosti moći reći, izmijeniti s drugim? Čitaoci. Rastko Petrović smatra Konstantinović je rasipnik, objeksni ignorant proizvedenih gradnji svojih. On ne propituje mogućnosti vlastitih gradnji, ne usavršava ih. Kao što to naravno znamo, ako kaže Konstantinović, pročitamo dva stiha Nastasijevića, mi znamo Nastasijevića. Ako mi prepoznajemo Crnjanskoga gotovo u sve jednome tekstu. Međutim, kod njega je svaka citat Konstantinovića u vezi sa Rastkom Petrovićem, svaka njegova knjiga. Zato kao i ova Afrika je jedan njegov dom u kome se on nije potpuno zadržao. Svaka ta knjiga, kao da je prva knjiga, ovaj Odisej koji je bio osuđen da nikad ne stigne svojoj kući, gradio je, postavljao osnovno i napuštao. Konstantinović, dakle, eksplicite priziva burlesku, priziva Afriku, priziva ljudi govore, priziva jasno njegovu poeziju, ali nema dana šestog, što je još zanimljivije, Konstantinović ni riječi ne kaže o Sa silama nemerljivim, jedan roman koji je prije Camusa tematizirao apsurd, označen oznakom samoubistva. Dakle, kako apori između biti stvaranja i stvorenog u jeziku i biti prezentacije te biti nadvladati, pomiriti tako da se susretnu, eventualno prožmu, pa u tom horizontu pomognu jedno drugo. Konstantinovićev odgovor je nedvosmislen, bespoštednim poniranjem organizirano, predstavljeno iskustvo čitanog. Dakle, zagnjuriti se, kupati se, roniti u označenom imaginariju svakog pojedinačnog teksta. U pitanju je tekst i njegov jezik. U jednom eseističkom krotkiju, i sad bih prešao i uveo njegovo razumijevanje na Driniću prije, naslonjenom knjiga jedne hrabrosti, Konstantinović uspostavlja temeljne koordinate stvaralačke osobitosti Andrićevog oblikovanja svoga romaneskog imaginarija. Citiram. U svetu tolikih ličnosti, vekova i nacija, u svetu ratova, pobuna i izdaja, Andrić je ostao nepristrasan, svoj i hladan, ali ne kao onaj koji je došao da sudi i procenjuje tuđa dela, nego da ih upozna i sazna šta je njihova zajednička nit, njihova prava suština. Pred užasom ne zatvara oči i ne protestuje, on ga samo obnavlja. Smisao, još jednom ugrožen, i ko zna već koliko puta, smisao življenja, konkretan i najviši, bombardovan i čerečen, davljen i nabijan na kolac, morao je da se otkrije i povrati. Njegov dah trebalo je oživjeti. Od abstrakcije, posle strašnog iskustva vremena, iskustva koje pamti uspon i rušenje carevina, vernost transformisanu u neverstvo, života ranjen smrću, samu smrt u roptajima i izdisanju istom kao što je bilo izdisanje onog Alihodže na posljednjim stranicama ove nezavršene knjige. Od abstrakcije jednog smisla trebalo je ili načiniti živi, pod prstima opipljivi smisao, ili je odbaciti. Andrić je nije odbacio. Jednom nasučenu on je potvrdio. Oprostite na ovako duljem citatu. Konstantinović, za razliku od cjelokupne književne kritike o Andrićevu romanu, ukazuje na izuzetnu neponovljivu poziciju autorskog ja koje ne ideologizira historijsko vrijeme, nego tek prikazuje cikličku obnovljivost ljudskog iskustva. Fenomenološki ono je isto, pa ga Konstantinovića fascinira otkriće autorske hrabrosti da svjedoči o toj cikličnosti. Zato lucidno pronicljivo obznanjuje dubinsku poetičku koherenciju teksta i ostaje u njezinim okvirima. Citat, kao što je bilo, izdisanje onog, ali hođe na posljednjim stranicama ove nezavršene knjige. Čest je to Konstantinovićev postupak, da centralnu misao ne argumentira jer ne želi da ideologizira, jer kaže ove nedovršene knjige. Nedovršene? Mladinić uprija. Kako? Ali ona ima neki početak. Vrijeme romana se otvara prostorom i zatvara njime, ali kao drumom na kome izdiše Alihođa. U svekolikom prostoru roman otpočinje svoje pripovjedno vrijeme trošiti na opis jednog realnog geografskog prostora, Drine i njezine utoke Rzave. O njihovom vremenu postanka i trajanja nema svjedočenja, bar ga roman ne uključuje, naravno jer se podrazumije. Organizira se gotovo vjerodostojna slika o dvije vode, dva kraka, gdje se između njih na tom jezičcu prostora formira ljudsko stanište, više prostor, vrijeme i čovjek. Obrazovana jedna slika izvorišta života i jedna antropološka slika zametanja svoga ljudskog habitata. A onda, kao da je neki začudni zaborav prekrio svekoliko pamćenje o tom prostoru do turskih vremena. A Konstantinović kaže nedovršen roman, a priča je o prostoru, vremenu i čovjeku. I Konstantinović zna da je roman pisan, citat, u triumfu zla i pokolja 1942. Ova Andrićeva knjiga za mene je ipak, kaže on, i nadasve knjiga hrabrosti, knjiga koja je povratila nadu. Pa tako nedovršena, izručena budućnosti u cikliziranim nastavcima ima vrijeme pred Prvi svjetski rat, pa vrijeme između dva svjetska rata, pa vrijeme drugog, pa vrijeme nakon toga i vrijeme današnje. Za čitaoce, sadašnje. A šta će tek biti za nekog budućeg? A kaže i knjiga koja je povratila nadu. Također, u svim njegovim praktično esejima se otkriva koliko je on zainteresiran da pronađe to pojedinačno, individualno ja svakoga teksta, pa u tom smislu i svakoga opusa kojim se on bavi. Jel? Kaže, Andrićev roman otkriva svoju zaokruženost. Citiram, jer svoju celinu on ne traži i ne nalazi u fabuli, u drami ličnosti, nego u duhu i biću pisca. Jel? Ja bih sada samo podsjetio nas da on to piše u vrijeme kada teorija literature i filozofija govori o smrti autora. Što to radi Konstantinović koji sve to zna? Što time u stvari jel, u toj potrazi sebe? Jer šta on radi nego sebe traži u tekstovima koje interpretira? Da li je Konstantinović esej Vrijeme svakog vremena pisao nakon eseja Knjiga jedne hrabrosti? Teško je sa sigurnošću tvrditi, ali ipak horizont vremena svakog vremena kao da slijedi taj esej o nadi, kao da slijedi stečeno iskustvo u sagledavanju na Driniću prije. Neovisno o tome što objavljivanje Mosta na Žepi pada u 1925. godinu, jer u tome seju se bavi pripovjetkom Most na Žepi, koja je objavljen, dakle, 1925. godine u Srpskom književnom glasniku, a ovaj esej je punih 15 godina prije objavljivanja višegradskog romana. Ipak spoznaje o Andriću izrečene u njemu nisu ugrađene ili nisu bitno ugrađene u sagledavanje na Driniću prije. Zašto? Najvjerojatnije zato što je i sam svjestan koliko je kompleksno reći nešto novo o jednom autoru o kojemu se toliko pisalo i piše, osobito neposredno nakon nagrađivanja prestižnom književnom nagradom. Pa se vraća počecima formiranje Andrićeve vizije o čovjeku i historiji, historiji i vremenu, te njegovu pokušaju da se iskaže jezikom pričom. Citiram. Uostalom, ne samo Most na Žepi, već čitavo Andrićevo delo jeste podvig jednog duha u potrazi za čutanjem. Andrić ne traži izgubljeno vrijeme. On pokušava da se probije do samog jezgra, do suštastvene klice apsolutnog vremena, onoga koje nedjeljivo i jedinstveno leži u osnovi svakog našeg pokreta i govora čitave historije. Ako Andrić diže iz pepela čitavu jednu historiju, on, čini mi se da je to osnovno, čini to zato što kao da sluti da se to njegovo vrijeme iskonsko, prapočetno i sve buduće uvijek maskira maskom, rekvizitom, glasovima historijskim i da se može jedino kroz historiju, skidajući sloj po sloj, stići do tog suštastvenog vremena. Najviša izuzetna njegova veština je u tome demaskiranju historije, u tom skidanju svih slojeva i nanosa koje ona ostavlja na srcu vremena. Najveći zadatak ovog pisca posvećen je ovom naporu da se čuje zvuk, da se nasluti ritam i tok ovog vremena koje se ne da izraziti nikakvim zvukom, nikakvim ritmom, najmanje jezikom. Andrić ne opisuje vrijeme, već ga sugeriše. On nam pomaže da ga čujemo. U najvišim trenucima svoje proze on nam je omogućio da skoro s one strane svakog glasa uopšte začujemo to vrijeme u njegovom toku ili, ako hoćete, u njegovoj ekstatičnoj, veličanstvenoj nepomičnosti. Pomogao nam je, i tu je njegova veličina, da se pred tim vremenom, svemoćnim i nadmoćnim, koje ostaje posle svega i koje svemu prethodi, osjetimo onako kako se čovjek osjeća u čutanju, pred kamenom, pred nebom. Beskrajno ništavan i uzimah nepojmljivo veliki. I htio sam još govoriti o desnici i Konstantinovićevu implicitnom razgovoru u tom svom tekstu sa iskustvom kulture što ga je imao Vladan Desnica, pogotovo sa svojim romanom Zimsko ljeto. I gdje, rekao bi Konstantinović, u tom svom eseju Vladan Desnica ili Konačna forma u stvari afirmira taj roman kao jedan od najzaokruženijih romaneskni struktura u srpskoj i ne samo srpskoj književnosti. Vrlo je malo bilo oni koji su iole neku pažnju pridavali tome romanu, a za Desnicu je taj roman savršenstvo oblikovanja jedne teme, a to je zatvoren čovjek u svojim okvirima gdje ne može izbjeći i ne može te okvire da nadvlada. Bježeći iz jednoga okvira zla, a to je bombardiranje Zadra 1943. godine, kada fašistička Italija sa svojom vojskom odlazi sa toga terena, grupa građana dolaze u Smiljevce u drugi jedan zatvoreni prostor iz kojega, kaže Konstantinović, vrlo uvjerljivo da ne mogu zaboraviti zlo iz kojega su pobjegli i zlo koje su zatekli. Ja bih možda u tom smislu, u okviru takve jedne ideje koju Konstantinović ovdje nudi, zaključio možda na ovaj način. Bježeći od jednoga bombardmana, kao što kaže pripovjedač u Zimskom ljetovanju Zadra 1943. godine, možemo se sjetiti kakvi su sve okviri formiranja jednog koncepta ili paradigme kulture onoga vremena, a svjedočili smo tolikim bombardiranjima nakon toga. U ime čega?
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Dušana Marinkovića, Konstantinovićeva čitanja, sa naučnog skupa Privilegija manjine, o delu Radomira Konstantinovića, koji je održan u Zagrebu.